qed intisimgħu l-SBS bil-Malti.
Il-Gvern ippreżenta l-pakkett ta' għajnuna finanzjarja jew mini budget bit-tema għada aħjar. Dan qed isir biex jerġa' iġib fiduċja fil-futur minħabba l-effetti tal-pandemija. Meta ħabbar il-mini budget f'xandira diretta fuq l-istazzjon nazzjonali TVM, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-pakkett inħareġ indipendentement mill-fondi li Malta tista' tikseb mill-Unjoni Ewropea għall-fond ta' COVID-19. Dr. Abela qal li kull ġurnata li tgħaddi in-nies jafu fejn qegħdin, kulħadd fieħu biċċa. Dr. Abela qal li l-depositi lokali fil-Banek f'Malta ilaħqu il-miljuni li l-gvern jixtieq li jara jiġu utilizzati biex jara l-ekonomija timxi l qudiem. Sostna li depositu lokali fil-Banek tela b'900 miljun euro min Jannar, ekki fil-Maltin qed ikomplu ifadlu. Fost l-affarijiet imsemmija fil-mini budget, hemm loti ta' 100 euro cash vouchers għal dawk il fuq minn 16 sena, ross fil-fuel, traħħis tat-taxxa fil-beħ tal-proprjetà u kumpensa għal koppji li t-tieġ ġi pospost minħabba il-pandemija. Ħabru wkoll il-work benefits għal familji bidħul baxx. Il-pakkett se jiswa l-gvern madwar 900 miljon kif għedna li l-istess gvern jirkupra permezz tal-ħruġ ta' bond lokali. Fil-jiem li ġejjin, 210,000 ħaddiema se jirċivu wkoll tax refund bħal ma sar fi snin passati. Se jkunu allokati 2 miljon euro għal djar tal-anzjan minħabba l-ispejjeż li telgħu minħabba l-lockdown. Sabar ukoll li xi renti se jkunu sussidjati sa faxxa li titlasa 2,500 euro. Kumpaniji jistgħu jirċievu sa 5,000 euro fi grant tal-gvern biex jerġgħu jirreġeneraw il-mudell tan-negozju tagħhom. Introduzzjoni ta' skema għall-iżvilupp ta' ħiliet ta' 5 miljun euro mill-Malta Enterprise. Għal siċċur l-importaturi jgawdu roħs ta' 33% fil-port charges u 10% refund fuq fees għall-ħruġ ta' containers. Grants ta' 10,000 euro li l-kumpaniji għal promozzjoni digitali tal-prodotti. Il-Bank tal-Investiment Malti jalloka 10 miljon euro għal Export Credit Guarantee għall-iżvilupp ta' swieq ġodda l-iktar fl-Afrika u diversi miżuri oħrajn. Intant fl-ewwel reazzjoni immedjata tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia iddeskriva il-mini budget wieħed b'nuqqas ta' viżjoni assoluta fil-pjan ta' riġenerazzjoni mill-gvern. Għal il-pjan tal-gvern wasal nostri era li il-familji għadhom iġorru l-piżijiet tad-dawl u l-ilma. Il-miżuri ma jagħtu ebda direzzjoni għal Dr. D'Alia dwar fejn se issir il-riġenerazzjoni li mos ma se jixpruna. Ikkritika in-nuqqas ta' inċentivi fit-turiżmu barra li ħeġġeġ it-turiżmu intern. Għal dawk in-negozji li l-gvern nesa tul il-pandemija tħallew barra minn skeda A u skeda B issa reġgħu intesew issa. Nesa wkoll lil dawk il-frontliners li ħadu biss ċabċib. Intant il-mini budget ġi dibattut fil-Parlament l-erba fejn saru diskorsi mill-Prim Ministru, il-Kap l-Oppożizzjoni u numru ta' kelliema miż-żewġ naħat tal-Kamra. Minn meta bdew jiġu rilaxxati l-ewwel miżuri kmieni dan ix-xahar, il-pajjiż reġa' beda ġejja normal. Meta kien jitkellem fuq il-Media Laburista One, il-Prim Ministru Abela qal li kien inkoraġġit jara l-pubbliku jerġa' jirritorna fil-toro, imur fil-ħwienet u jgawdu wkoll is-sajf mal-familja u l-ħbieb. Il-miżuri li l-gvern vara it-tnejn kienu r-raba' pakkett ta' stimolu minn meta faqqet il-pandemija f'Malta. Dr. Abela sejjaħ dan il-pakkett mini budget l-inċentivi franzjari qed jingħataw biex il-poplu jkun imħeġġeġ joħroġ jiekol fir-restoranti u jmur għal weekend breaks. Dawn huma miżuri biex iniżlu lura il-feel good factor fl-ekonomija. Dr. Abela qal li xi wħud se jirċievu iktar minn oħrajn fil-programm ta' miżuri immirati. Ikun hemm rewards għal intraprizi li marru l qudiem matul il-pandemija. Abela qal li hu jmexxi gvern li jgħin li jagħti u mhux jieħu it-taxxi lura. il-wage supplement introdott biex iżomm in-nies fl-impjieg tul il-pandemija hemm negozji jibqgħu iżommu l-ħaddiema tagħhom. Sostna li uħud kienu tal-idea li tħalli in-negozji imutu xi ħaġa li qatt mhux jaċċetta. Dwar it-tkaċċija ta' 69 piloti tal-Air Malta wara li fallew it-taħdidiet. Għalli deċiżjoni wieħed irid jara fil-mod kif il-piloti mxew tul il-negozjati u deskrivihom bħala li ma jikkoperawx. Waqt li deskriva bħala pik industrijali bejn il-gvern u l-union tal-piloti. Il-Prim Ministru għalli issa il-ballun kien jinsab fin-naħa tal-union tal-piloti. Il-gvern mhux se jiċċaqlaq mit-tkaċċijiet. Jekk il-piloti jridu jpoġġu jerġgħu madwar il-mejda, allura jridu huma issa jfasslu proposti li għamlu sens. Prim Ministru għalli l-Linja Nazzjonali tal-Ajru iffaċċjat situazzjoni viċin tul zero tul il-pandemija bl-ajruport magħluq u l-piloti jippretendu li jkollhom kundizzjonijiet ta' xogħol fost l-aqwa fid-dinja. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia isostni li l-Oppożizzjoni għamlet ħafna proposti fil-ġlieda kontra l-pandemija u inġibdet ukoll l-attenzjoni tal-Gvern fuq numru ta' nuqqasijiet. F'intervista fuq Net TV mal-ġurnalista tal-ġurnal L'Orizzon, Charles Zammit, Dr. D'Alia qal li ħafna li ġie propost mill-Partit Nazzjonista sab l-appoġġ u xuħud mill-proposti kienu wkoll implementati mill-Gvern. Dan kien ta' inkoraġġament, iżda madankollu l-gvern kien ukoll insensittiv fuq l-aspetti ekonomiċi u soċjali tal-virus. Meta kompla jwieġeb għal sensiela ta' mistoqsijiet fuq diversi temi, Dr. D'Alia ġie mistoqsi dwar il-possibilità ta' elezzjoni bikrija u sostna li l-iktar ħaġa importanti hija l-ġid tal-pajjiż u kif il-pajjiż jista' joħroġ minn dan iż-żmien diffiċli. Semma d-difkultà li jiffaċċjaw il-familji biex laħqu mal-ħajja. U dan minkejja li jingħataw għajnuna finanzjarja. Dan issa ser tieqaf. D'Alia għal ukoll li jidher li f'din il-pandemija jidher li hemm firda bejn il-Prim Ministru Abela u Deputat Prim Ministru Fern dwar il-respons għall-pandemija. Dr. D'Alia wara it-tħassib tiegħu dwar il-numru ta' persuni li tħallew mingħajr impjieg. Minħabba l-effett fuq l-ekonomija. Sostna li hemm 7,000 familja li l-gvern qed jgħidilhom li huma mhuma ħadd u li insihom. Il-Partit Nazzjonista iżda jrid jgħinu. Dwar l-immigrazzjoni u l-kwistjoni tal-immigranti li kienu qed jinżammu l-barra mill-libra territorjali Maltin. D'Alia qal li l-kwistjoni m'għandix tintuża bħala ballun politiku għaliex tikkonċerna l-ħajja tan-nies. L-ewwel priorità jiġi l-pajjiż, iżda ma nistgħux impoġġu l-ħajja tan-nies fil-periklu. Dr. D'Alia qal li sakemm l-Ewropa misser tajn fl-istabilità tal-Afrika, il-mewġa ta' l-immigranti missa tieqaf. Ir-reputazzjoni ta' Malta misser tajn lil Malta fil-Forum Ewropew.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.